ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Kryetitujt e këtij edicioni janë: nisë gjykimi i deputetit Limaj dhe 9 ish ushtarëve të UÇK-s. Saddam Huseini në Irak dhe Miloševiqi në Kosovë do të duhet të ishin leksione për Sirin, shkruan shtypi ndërkombëtar. SBA thot se Irani mund të krijoj armën bërthamore brenda një viti. Për këto dhe materialet të tjera, klikoni europaelir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykimi i deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka filluar sot. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Limajt dhe 9 ish bashkëluftëtarëve të tij për vepra të cilat supozohet të jenë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptar, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policeve serb, të mbajtur në një qendër të improvizuar para burgimin nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Organizatat studentore të Universitetit të Prishtinës kanë paralajmëruar sot protest kundër ndalimit dhe gjykimit të Limajt. Qeveria e Serbisë nuk ka diskutuar ende nëse zgjedhjet parlamentare të këtij vendi do të mbahen edhe në territorin e Kosovës, ka thënë ministri për Kosovën në ekzekutivin serb Goran Bogdanović. Megjithatë, sipas tij, institucionet serbe gjithë duhet investuar në ruajtjen e këtyre institucioneve, ka thënë Bogdanović. Ka përsëritur se shteti serb është kundër referendumit të veriut. Dhjetorin e kaluar, strukturat paralele në veri i kanë kushtuar Serbisë me mosmarrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se bazuar në pritjet e analistëve, Irani mund të zhvilloj armë bërthamore brenda një viti nëse Republika Islamike vendos ta bëjë një gjë të tillë. Nëse Irani vendos ta bëjë këtë, do t'i duhet ndoshta një vit për të prodhuar armë bërthamore dhe pastaj 2 ose 3 vjet të tjerë për të krijuar mjete që do ta çonin atë në objektivin e caktuar, ka thënë Panetta. Kreu i Mbrojtjes Amerikane theksoi se SBA do të ndërmarrë çfarë do hapash të nevojshëm për të stopuar Iranin. Së paku 10 persona kanë humbur jetën dhe 18 janë plagosur në aksidentin masiv të makinave në një autostradë të Floridës. Mbi 10 automjete kanë qenë të përfshira në aksident, disa prej të cilave kanë shpërthyer në flak. Aksidenti thuhet të ketë ndodhur për shkak të shikueshmërisë së dobët që ka shkaktuar mjegulla dhe tymin nga një zjarr në afërsi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun tematik. Në kohën kur po vazhdojnë paqartësit rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale, analistët rajonal dhe ndërkombëtar flasin për rëndësinë e bërjes së kompromiseve të arsyeshme me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, sikurse në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, mbizotron një skepticizëm që për hir të integrimit në BE, Serbia të ndryshojë radikalisht qasjen ndaj Kosovës. Raport i Edona Picit.
Pranvera e këtij viti duket se do të jetë një periudhë vendimtare për shtetin serb, qoftë në aspektin e brendshëm, ashtu dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në muajin mars, Bashkimi Evropian pritet të marrë vendimin rreth statusit të kandidatit për antarësim të Serbisë në këtë mekanizëm, ndërsa në muajt pasues, Serbia pritet të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale. E gjendur në mes dy proceseve të rëndësishme për shtetin, qeveria në Beograd po kalkulon kujdesshëm politikën e saj karshi Kosovës, fondisa nga njohësit e rrethanave politike në Serbi. Por, pavarësisht presionit të shtuar ndërkombëtar me qëllim nxitjen e ndryshimit të qasjes ndaj Kosovës, ata shprehen skeptik rreth gatishmërisë së Serbisë për kompromise të mëdha në kuadër të dialogut me palën kosovare. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, Predrag Simić, thot se qeveria aktuale serbe parapëlqen suksesin në politikat e brendshme, karshia ti që ndërlidhet me integrimin evropian. A i vlerëson se nuk mund të pritet ndonjë kompromisi madh në bisedimet aktuale Prishtin-BE-Beograd rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në forumet dhe nismat rajonale. Në këtë moment nuk shoh shumë gatishmëri te qeveria serbe për të bërë ndonjë kompromis në këtë. Arsyeja pse qëndrimi aktualisht është më i fuqishëm në këtë çështje ka të bëjë me presionin e brendshëm parambajtjes së zgjedhjeve. U shpreh Simić. Qëndrimet ende të paqarta rreth mënyrës së pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale duket se sfidojnë synimin për integrimin evropian të të dyja palëve. Derisa Beogradi insiston që Kosova të prezantohet në këto nisma përmes rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, Prishtina zyrtare këmbgul në prezantimin si shtet duke mos përjashtuar që kjo të bëhet përmes heqjes së fjalës Republik dhe një fusnote e cila do të përshkruante faktin që Kosova është shtet i njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Duke folur për bashkëpunimin rajonal, profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, i pa thënë radios ditë më parë se gjithçka do të varet nga gatishmëria e palëve për kompromise.
I think the regional cooperation requirement is one which
Mendoj se kriteri për bashkëpunim rajonal varet deri në një mas nga qasja në dialog. Mendoj se deri më tani topi ka qenë në anën e Serbisë, ndaj të cilës ka pasur më shumë presion për të marrë më seriozisht këtë dialog. Deri më tani nuk ka pasur komente se Prishtina nuk e ka marrë seriozisht këtë çështje, por nëse Prishtina nuk do të ishte e gatshme për këtë dialog, serioze në bisedimet me Serbinë dhe në krijimin e kompromiseve të arsyeshme, atëherë do të krijohej një pengesë, tha ai. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se qëndrimi i deritashëm i Beogradit ndaj Kosovës me thekse problemi rreth veriut të vendit ka qenë pengues. Ai vlersoi se nuk mund të flitet për ndryshim të çështjes serbe derisa vazhdojnë të paraqiten ide të ndryshme për veriun, si ajo që flet për një status special.
Unë nuk i marr çollim mirë ato deklarime rreth statusit. Një pjesë e madhe e tyre posaçërisht nga ato 5 vende që nuk na kanë pranuar, më tepër është një tendencë që ta shpëtojnë fytyrën Beogradit që për 20 vite ka udhëheq politik anakronike dhe politik primitive mesjetare, se sa tuhet që tash kemi një vizion modern bashkëror që siguron një kvalitet jetës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për të nxitur punësimin në Kosovë, njohës së çështjeve ekonomike u rekomandojnë autoriteteve kosovare të krijojnë mundësi më të mira për bizneset private. Sipas tyre, sektori privat mund të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet njëra nga problemet kryesore në Kosovë. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas tyre, llogaritet të jetë mbi 43%. Eksperti i çështjeve ekonomike Agron Demi thotë se për të nxitur punësimin, autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë një ambient të favorshëm për biznese. Në të kundërtën, thotë Demi, ky numri të papunëve do të shënojë rritje.
Ajo çfarë qeveria Kosovës është duke bërë gabim është punësimi njerëzve vetëm në sektorin publik, duke lënë anash sektorin privat apo zhvillimin e sektorit privat, duke mos i kriju kushte për zhvillim sektorit privat. Nëse qeveria Kosovës dëshiron të ulë papunësinë, tu të krijojë mundësi bizneseve, cilat të punsojnë shumë më shumë qytetarë, një gjë e tillë cila nuk po ndodh, për shkak se kemi një ambient të pafavorshëm që të bëjë biznes.
Për zbutjen e shkallës së papunësisë, Demi thotë se duhet të përgatiten politika afatgjate ekonomike.
Pritet që kësaj papunësie të rritet edhe një numër i kekut, për shkak se në marrëveshjen me FMN qeveria ka premtuar se do të rishikoj numrin e punësuarve në kek. Tani kemi sfumë deklaratat se mund ketë ulje të pagave dhe largim edhe prej PTK-s, dhe krejt këto nuk ka një premtim se sektori privat do të thirrë këta njerëz. Do të ketë një punësim më të madh.
Në anën tjetër, për të nxitur punësimin, eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se qeveria e Kosovës duhet të tërheqë investitor të huaj, pasi që sipas tij aftësia akumuluese që disponon Kosova nuk është e atij niveli që mund të garantojë ndonjë efekt të madh të punësimit.
Mendoj që me politikat që disponon qeveria mund të ndikohet, sidomos me orientimin e investimeve publike në lëmi të cilat janë më propulsive dhe që do të absorbonin numër më të madh të njerëzve në punë. Po ashtu mund të ndikohet pozitivisht edhe me politika tjera, si që është krimi kushte për biznese.
Ndërko Shatri tregon se në tregun e punës në Kosovë, hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërka është ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vitë. Kjo si pas Haki Shatri tregon se shkalla e papunësis vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme.
Ka pak hapsin që mund të bëhet diçka e menihershme, për të përkushtohet një vëmendje ma e përqendru me këti problemi dhe mund të arrinim që të pakten numri të papunëve më së rritet, numri absolut.
Sidoqoftë edhe raportet e mekanizmave ndërkombëtar për Kosovën i rekomandojnë qeverisë që të angazhohet më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia e të rinjeve dhe papunësia afatgjate mbesin ende shumë të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Siria padyshim se mbetet në mesin e titujve kryesor të shtypit ndërkombëtar. Represioni i përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zgjidhen nga diplomacia rajonale, shkruan Gazeta Times. Sipas saj, autokrati mizor do të duhej të merrte mësimen nga gjenocidi i Sadamit në Irak dhe i Miloševićit në Kosovë. Pasojnë tekste të tjera të këtij artikulli. Liga Arabe ka themeluar një mision muajin e kaluar për të monitoruar dhunën në Siri. Këtë mision e ka pezulluar dy ditë më parë për shkak të rritjes së intensitetit të asaj që kishte shkuar për të vëzhguar. Kështu nis shkrimi në gazetën Times, i cili një herë shkujton edhe shifrat e Kombeve të Bashkuara, të cilat flasin për mbi 5000 njerëz të vrarë prej se presidenti Bashar al-Assad ka nisur shtypjen e protestuesve më shumë se 10 muaj më parë. Represioni i përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zbutej apo të zgjidhen nga diplomacia rajonale. Plani i Ligës për Paqe, sipas të cilit Asadi do të jepte dorëheqje dhe përgjegjësi do t'i dorëzonte te nën presidenti, duhet të marrë miratimin në Këshillin të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kokforcia e Asadit e bën këtë hap edhe më të nevojshëm. Por largimi i këtij autokrati mizor dhe të papërvojë nuk mund të ndodhë shumë shpejt, shkruan gazeta. Ajo kujton kreun e misionit arab Mustafa al-Dabi, i cili posa ka arritur në Damask muajin e kaluar, ka deklaruar se nuk ka parë asgjë të frikshme. Disidentët sirian e kanë hedhur poshtë këtë vrejtje. Anwar Malek, antar i delegacionit, ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj asaj që ka parë si mundësi për Asadin për të fshehur katastrofën humanitare. Regjimi i Asadit nuk i ka tërhequr forcat e tij nga rruga, ashtu siç ka kërkuar Liga Arabe, por thjesht i ka ripozicionuar ato për të kryer dhunë vdekjeprurse gjetk. Sipas gazetës, ndonë se misioni ka qenë këmbgulës në hetime, përcaktimi vrasës i Asadit për të mbajtur pushtetin me çdo kusht do t'i pengonte përpjekjet e ligës. Kjo ka qenë prej kohësh një krizë ndërkombëtare. Popullata e robruar e Sirisë kërkon mbështetje në Këshillin të Sigurimit dhe ajo duhet ta marrë atë. Nabil El Arabi, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, dhe Hamad bin Yasim Al Thani, kryeministri i Katarit, po kërkojnë mbështetje në Kombeve të Bashkuara për planin paqësor të shteteve arabe. Rezoluta e hartuar nga këto të fundit, si dhe nga Franca, Gjermania dhe Britania, mund të votohet nga Këshilli i Sigurimit brenda ditëve të ardhshme. Asadi ka quajtur planin shkelje të sovranitetit të Sirisë. Kjo është një retorik e dëshpruar. Regjimi qëvret civilët humpa ndehjen për sovranitet. Gjenocidi i kryer nga Saddam Husseini kundër kurdëve irakian dhe përpjekjet e Slobodan Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës do të duhej të ishin leksione. Britania dhe aleatët e saj në Këshillin e Sigurimit duhet të nxisin Rusinë dhe Kinën, të cilat deri më tash kanë kundërshtuar sanksionet ndaj Sirisë. Liga Arabe duhet të jetë në ballë të kësaj përpjekjeje diplomatike, shkruan Times. Në këtë edicion ndoqët: nis gjykimi i deputetit Limaj dhe 9 ish ushtarëve të UÇK-s. Saddam Husseini në Irak dhe Miloševići në Kosovë do të duhej të ishin leksione për Sirin, shkruan shtypi ndërkombëtar. SBA thotë se Irani mund të krijojë armën bërtamore brenda një viti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Ato mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org, e cila një herësh ju sjell informacionet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.